Du lytter til en podcast fra Batong Media. Jeg har kjent Johnny Haglund I 30 år og vært med på noen av reisene hans. Men I denne podcasten kan du være med fotograf og eventyr I Johnny Haglund på tur til de mest eksotiske steder på denne planeten. Dette Grenseløs, en podcast fra produsenten av Avhørt. Ja, Johnny, I dag skal vi tilbake down under til Australia. Jeg vet jo at du veldig glad I Australia, har vært der veldig mange ganger, og det jo et kjempestort land nå, så det mye å oppleve. Hvor I Australia skal vi?
Helt opp I nord. Og jeg tror det at, jeg tror nær alle som har vært I Australia en gang, de sier det samme som meg at det et land du vil tilbake til. For det noe fascinerende, du har vært der du også, det noe fascinerende med Australia.
Jeg har vært der en gang, men jeg kan godt tenke meg å reise tilbake. Det helt riktig.
Ja. Jeg skal opp I nord. Vi starter I Darwin egentlig, og denne gangen skal jeg snakke litt om en mann jeg ble kjent med I 1998, Tommy Nichols. Han faktisk litt kjendis I Australia, kanskje også til og med I USA. Han nemlig en statlig ansatt krokodilljeger, eller vil si nå har han jo nylig pensjonert seg. Men han har jo jobbet som det I flere ti år. Han ble ansatt I 1979, tror jeg, som statlig ansatt krokodilljeger. Altså, det jo, hvilket land det som har det? Og det var flere på teamet hans som jobber som, det krokodilljegere.
When I first started, there wasn't many crocodiles around. Our job then was, 40 years ago, was bringing crocodiles back to an abundant number, because they were protected in 1971.
71,
and
yeah.
prior to that, they did surveys, and they believed there was only about 5,000 crocodiles left in the Northern Territory. Oh. Now, we're trying to stop interaction between crocodiles and the public, and they estimate 100,000 plus.
I 1971 så ble saltvannskrokodilla I Australia fredet. Før det så ble den jo var det åpen jakt, og jeg har møtt folk som har jakta før det da, og så mens den var åpen jakt, jakta jo krokodiller som de mener var over 8 meter lange, jeg vet ikke om det stemmer selvfølgelig, men uansett da, så har det vel drept, siden de ble fredet, så har det vel drept 23 mennesker. Jeg tror ikke de har vært på noe mer enn det, men I hvert fall også skadet minst 70 da. Og den jo livsfarlig, denne her saltvannskrokodilla, den jo blir jo svær og veldig territorial, og det visst det som årsaken til at den da kan være farlig. Og han, Tom Nichols, fortalte at han har jo, under regntiden da, så kommer det mye vann I, også I Darwin, og han fortalte det at han har jo fanget over 3 meter lange krokodiller, bare noen meter fra shoppingcenter, og døra til shoppingcenter I Darwin, I sentrum av Darwin.
Ja.
Så det det som hans jobb ikke å drepe og, og lage skinnvesker, det å fange de som kan representere en fare for mennesker. Da. Og det ganske mange som der.
Jeg kan ikke huske at du sa noe om det da vi var I Darwin, sammen med små barn, de var jo små på det tidspunktet der. Og syrde jeg rundt ned på stranda der, og unga løper litt rundt, så kan ikke huske at du sa at det kan Nei. Godt hende at det noen saltvannskrokodiller I nærheten.
Det alltid ordentlig å ha litt overraskelse på lur I. Så, men ja da, det altså, den jo ikke, det jo ikke sånn, det klart, det kan jo forekomme det da. Men stort sett da, så det, ja, så det alle elver da, oppe I nordlig delen av Australia, skal det være veldig forsiktig med å hoppe ut I, fordi selv om den kalles for salty, så den også I ferskvann. Den kan være I helt, også vann som ikke har noe saltvann I seg I helt. Da. Så,
ja, og vi tok jo en båttur på ja, Adelaide River.
Stemmer.
Det kommer jeg aldri til å glemme. For da var det mange saltvannskrokodiller.
Ja.
Og jeg kan huske at de sa at når, for det var et øvre dekk, og så kunne du sitte inne nede, men for å komme mellom, så måtte du gå ut bak.
Ja.
Og da var det jo slik at hvis båten lå I ro, så var det ikke lov å gå mellom etasjene, fordi at det hadde skjedd at disse krokodillene tok seg en tur opp bak på dekk på båten der.
Ja.
Og de var svære, altså.
Ja, de svære.
For de matet dem, og de kom opp langs siden på båten der, og herregud for noen beist.
Ja. Det fascinerende, og du kommer ganske nær dem. Jeg var jo, jeg har vært på den båtturen der også etter at vi var der, og sist gang så var jeg litt utenfor sesongen, og da var det, hadde vi en liten båt, det var ikke så mange turister, for det jo million industri, vet du, den der krokodilleturismen I Australia. Det var en ganske liten båt, og den var jo ikke, skal jeg si for noe, det var kanskje en halv meter ned fra, altså fra ripa ned til vannet da. Så det ikke langt det altså, og den hopper, du så jo selv, den hopper jo fort en meter, halvannen, to meter over vannflata. Og så husker jeg så satt det en ganske rund dame fra USA, ganske langt foran I båten, med røde genser. Og så sier hun der dama som var som snakket på høytaler der, og skulle mate den krokodilla, ja, de veldig fascinerte. Rød farge. Og så kommer det et beis på, jeg må ha vært, altså, at den var over fem meter, det jeg helt sikker på. Og det, hun mente den var over seks da, men ok, la oss si fem da, for ikke å overdrive. Den var svær også, og hun Det så at den kikket på hun damen. Og hun var litt rundt I kanten, og så det var litt fascinerende også, men så kommer hun der, Katie heter hun damen som har jobbet der, da. Ung jente da, og så han trakk sånn svært bambustang, og så har hun tråd I andre enden, eller så heter det en fiskesnørsk vei, da, og så hadde hun et kjøttstykke på enden av den, og så tok hun det ut over vannet, og da kom krokodilla mot det da, ikke mot hun I rød genser da.
Men den kikket opp og tittet inn og tenkte kikket, lunsj,
eller? Altså, den var litt usikker, skal vi se rød dame, eller den lille kjøttstykket dame, jeg vet ikke, men så tenkte han at det var lettere med det kjøttstykket som ligger I vannet da. Så dro hun dette opp, og så hopper krokodilla etter da. Ganske, ganske fascinerende da, synes jeg. Og så, selv om dette en turistting, så det faktisk veldig fascinerende å se på, og de fortalte jo det da, at disse krokodillene kan jo ligge flere måneder uten å spise. Så hvorfor, men her kommer de da stort sett hver dag, jeg tror de hadde to, det to selskaper, for som det var der sist, som driver med dette her, og de har vel to ture hver dag, så hvordan har det seg at disse krokodillene da stadig blir sultne? Og det fordi at de fortalte det at de gjør at de trenger mer mat, fordi at når det da kjøttstykket kommer I vannet, og de skal ta det, så drar det stangen opp, så må krokodilla bruke halen for å hoppe opp, at da gjør de en to-tre ganger, og så får den kjøttstykket. Dermed så bruker han mye kalorier og mye energi, dermed så har de større behov for mat, fortalte de til meg da.
Ok, så, men jeg kan også huske at hvis du ramlet ut I den elven,
ja.
Så var det liten sjanse for å overleve, men det var en som hadde gjort det.
Stemmer.
Husker du det? Han hadde altså ramlet ut I den elva, men han hadde ikke fått panikk.
Nei, han jobbet på båten, vet du.
Han hadde ikke begynt å svømme.
Nei, han bare fløyt med strømmen som en stokk, så lot han seg bare drive med strømmen, og så kom han seg inn til elvebredden og kom seg opp. Han overlevde.
Tenk deg den turen da, forbi alle de krokodillene.
Det ganske...
Er du kald, altså?
Ja, da du kald også, fordi sånn som han fortalte, han, Tommy Nichols har fortalt meg det at det en elv som heter Mary River, og det han mener det den mest krokodilleinfiserte elven I hele verden. Og krokodilleksperten, en som heter Dr. Graham Webb, han sa det at svømmer du I Mary River, så du 100% sjanse for å bli angrepet av krokodille. Likevel også, en lokal fyr, en ung mann, litt veltrent kar, Han stod sammen med en flokk med ungdommer der, og har visst nok 15-16 ungdommer som stod på elvebredden der. De hadde fått seg et par Victoria Bitter, og så skulle han svømme over elva, tøffe seg. Og han ble tatt foran da, disse her unge menneskene som så da at denne her unge mannen ble tatt og dratt ned den der såkalte dødsrulla som de gjør. De tar tak I og så ruller rundt for at de skal drukne eller dø da. Så, og da fikk Tommy, etter det, så fikk jo Tommy da oppdrag å finne denne krokodilla og drepe den. Han sa det selv også, han ikke helt enig I det, fordi at krokodilla, altså det jo, som han sa også, det jo, du vet å bli tatt, hvorfor gjør du det? Krokodilla gjør ikke noe annet enn det som liksom, som denne instinktivt da. Men likevel så var det hans jobb da å finne krokodilla og drepe den, fordi den representerer en far, det man-eater da. Som han sa at alle krokodiller over 3 meter jo potensielle menneskedrepere. Uansett, så fortalte han at han måtte da drepe 4 krokodiller før han fant den som han da, som hadde tatt denne her mannen da. Sean het han gutten, eller ung mannen da, som ble tatt. Og da fortalte han at i de andre krokodillene, som han måtte snitte dem opp og se hvor var beinrestene til denne mannen da. Og da fant han blant annet et hundehalsbånd. Og så fortalte han at han tok opp dette hundehalsbåndet og kikket på det, og så der stod det telefonnummer, så han ringte jo det telefonnummeret, og så der var en dame som hadde savnet bikkja seg en ukes tid, og sa han at ja, sorry, men den nok...
Den kommer ikke tilbake.
Den kommer ikke tilbake, for å si det. Jeg er stygt å le av det, men det er jo... Det er jo, det er jo ja, det er jo spesielt, det er annerledes enn i Norge, for å si det sånn da.
Ja, så det er jo naturen, og det er jo det dyrelivet som er der. Vi opplever jo i Norge også at det har jo vært noen tilfeller at hunder har blitt tatt av ulv, for eksempel. Ja, ja. Så det er klart at det er litt med dem å passe på bikkja si da, kanskje.
Du må det også. Så, og han, Tommy da, da jeg møtte den første gang, så hadde han jo alle fingrene intakt i 1998. Da var han jo, men det hadde han ikke nå siste gang.
Okay.
Da manglet han noen fingre.
Yeah, because first time we met you, you had all the fingers. Last time I met you, you was gone.
Yeah. I can't pick my nose anymore. So.
Andrea skulle tulle og tøyse med et eller annet med å fange en krokodille, og så fikk krokodilla tak i en av hånda hans, og begynte den der rulla, den var ikke stor sånn, men den stor nok da, det en par meter sånn, og rulla rundt og dro med seg fingrene, så han måtte bare amputere dem, men... Ja, så han sa det at du må aldri undervurdere en statlandskrokodille, og de utrolig farlige også. Så, men selvfølgelig, jeg som sagt, jeg har møtt den mange ganger, og jeg var jo også med han på jobb, ut på, de har jo flere bur rundt Darwin, og så har de satt ut sånne bur, skal si for noen slags felle, hvor de har, det et bur, og så det åpning ene siden, og så ligger kjøttstykket inne. Krokodilla svømmer inn og tar kjøttstykket, dette er sånn som Donald Duck-bur, sånn, så dette den der fella ned, da, så da blir den fanget. Så han skulle ut og sjekke disse her forskjellige burene, og i ett av burene så lå det en 3 meter lang saltvannskrokodille. Og jeg var der med, vi var med båt da, ut, og det var bare helt, altså det var jo for en opplevelse å være med. Når du ser den da, så tenker du med en gang Crocodile Dundee, bare til, du kan gange tøffheten med... 5-6, tenker jeg. Og han her, han tøff. Han ikke bare en sånn, han ser, han du ser, han har hud som han har vært ute altså, hele livet sitt I sterk sol, men skikkelig sånn røff lærhud, og så med de fingrene, masse arr på kroppen selvfølgelig, og så da kun 3 fingre på ene hånda. Så det er liksom, det er kar også. Jeg synes det fascinerende. Og snakker også som en ekte australier. Og så han som sagt kjendis, men det bryr seg overhovedet ikke om hans liv krokodiller. Og da kom vi til dette buret, da hadde han da på forhånd så hadde han tatt med seg to andre. Matthew, også Daniela. Og Matthew, han kommer fra et sted som heter Kununurra. Som I Western Australia, han er krokodillefanger der, men han skulle nå komme til Tommy for å lære han, for Tommy jo guru her selvfølgelig. Også Daniela da, begynner med så en ung, flott jente, langt lyst hår, seriøst, en jente du kunne møtt på Aker Brygge på en fin sommerdag med solbriller og tjukk leppestift og alt I orden, men altså, det var hun ikke. Hun var...
krokodillejeger.
Hun var krokodilljeger. Daniela krokodilljeger I Australia. Jo, men også så kom vi ut da, til det buret da, og så Tommy, han, der ligger en krokodille, han ligger helt stille oppe I buret, akkurat som en saltstøtte. Tommy hopper opp og går opp av buret for å sjekke, og krokodillen ligger helt stille. Og så begynner de å få den ut da, og først det snakk om å få en løkke over hodet på den, sånn at de får et tau da. Så da begynner de å fikle med det, og da begynner den krokodilla å våkne til livet. Det jo vanvittig kreft, den slår med halen og helt bajas. Men Tommy og Matthew og Daniela var helt kalde. Jeg sto I båten med kamera, jeg var jo mer redd enn den, men jeg sto jo på trygg avstand. Men så får de tak rundt den, og så åpner de buret for å få den ut da. Og da det som farlig, da, fordi da kan jo den sterk, men da har vi jo fortøyd den da, til tauet til båten, samtidig som Tommy prøver å dra den mot seg. Da. Og så trekker den, da, det jo fysisk arbeid, de trekker den mot båten, og så det å prøve å få et tau til da, rundt kjeven, sånn at den lokker kjeven, og låser dem kjeven, og når de har fått det, så kommer da gaffateipen fram, og så teiper de kjeven, og så drar med den svære krokodilla da, med en slags vinsj, som drar den opp, og du skal se, altså, den der unge jenta, hun sto der, hun kjørte sine beste også med den der krokodilla, tok tak I en krysstak, også en bryteteknikk, og la den der svære beisen ned I båten da, og da ligger de da bandt dem bakbeina, fordi jeg tenkte halen, der sto jeg jo da selvfølgelig, og da halen løs, og den kan jo slå hjert et menneske med den halen der, men så lenge bakbeina bundet opp, så ingen fare. sa de til meg da.
Da klarer han ikke å slå med halen.
Nei, de sa det. Jeg holdt meg likevel litt på trygg avstand. Men det var bare så herlig å se det samspillet mellom disse her, og etterpå så gikk Tommy bort, altså de gikk bort, det jo en liten båt, men tok Daniela og Matthew ved hånda. Well done, good job. Dere har bestått. Dette var riktig gjort.
Men hva gjør de med den krokodillen?
Jo da, han fortalte det. I 98 fortalte han det som skjedde da, var at da ble den satt ut i det ville igjen. Og så da slapp de, kjørte de krokodilla langt av gårde, og så slapp de den ut i det ville. Men så har det vist seg det at de kommer tilbake.
Ok.
Så for noen år tilbake da, det kanskje 10 år siden, og så begynte de med å sette dem bort på sånne farmer som da etter hvert tar liv av dem og lager vesker og belter og krokodillesko og alt det grønne der. Så det er litt trist, men sånn er det, og han sier at vi kan jo ikke risikere at folk blir spist, for nå har det ikke vært noe, siste jeg leste, så har det ikke vært noe ule siste siden 2018. Jeg er ikke helt oppdatert på det, men ja, det er det er i hvert fall ikke så ofte det skjer da. Og han sa at enkelt år så kan de fange 300 krokodiller.
Det såpass, altså en svømmer inn til Darwin.
Ja, svømmer inn til Darwin, eller det kan være, altså det kan være at folk som bor rundt omkring Darwin, våkner om morgenen, så det en krokodille på 4 meter i hagen deres. Det kan godt være, og særlig de glad I hunder. De elsker hunder, sånn at hvis Fido ute, så kommer krokodilla fort, for da det mat å få tak
I. Okay. Men la oss snakke litt om Darwin. Jeg har vært der.
Ja.
Fantastisk fin by da. Den jo godt og varmt der. Året rundt ligger jo veldig helt I nord.
Ja.
Hva synes du om Darwin?
Jo, altså, jeg har vært der mange ganger. Jeg var der første gang I 1992, tror jeg faktisk. Lenge, lenge siden. Og det jo en sånn der... Jeg lurer på om det, I hvert fall så var det en gang I tiden, så var det den mest øldrikkende byen I verden.
Ja, det var veldig mye studenter der, husker jeg.
Ja, det var det.
Ja. En studentby.
Ja, det veldig... De lokale karer, I hvert fall første gang jeg var der, så var det mange karer med stort skjegg og lite hår og kjørte svære biler og jakta og ja, var liksom match hos det da. Men nå I siste året så har jeg sett veldig mange studenter og også veldig mange backpackere.
Mm, jeg kan huske sånn. At vi var der I 2007, så var det veldig sånn hippt. Det var juicebarer og smoothiebarer og kafé og uteliv og det var jo veldig sånn kult sted da.
Ja.
Pluss sånn bra klima.
Mm, ja, det altså, det en veldig fin by, absolutt. Det en hyggelig by, og det finnes det sånn turistby, men du skal jo være forsiktig med å... Altså, det jo boxed jellyfish ved strendene der, det jo haier, det krokodiller, det jo mye rart rundt der, og så det også en del litt edderkopper og litt slanger også. Så, men altså, inn I byen så det ikke en stor fare selvfølgelig, men når du går litt utenfor, og sånn som jeg driver og krabber og kryper og liker å sjekke ting som kanskje ikke alle andre gjør, så skal man ha det I bakhodet at du skal se opp da, for giftig kryp og farlig kryp. Men det jo et sted da, som mener jeg, det obligatorisk når du først I Australia, og det da den der Crocosaurus, det en sånn der, nå skal jeg prøve å si det på sånn breit engelsk, vet du, Croco, ikke du bedre på australsk enn meg, ja?
Hva kan du si det? Ikke veldig, jeg vet ikke hva du skal si det.
Crocosaurus Co. ligger midt I Darwin. Spiller ingen rolle, det uttalelsen vi får bare innse det at, men det samme det, men stedet der det svære saltvannskrokodiller som I akvarium da.
Okay.
Og ja, det, altså det og der noen det noen gigantiske der og sånn som jeg fortalte det står I sånne skilt utenfor da du kan gå helt inn på dem og se altså det jo glass imellom da men så det jo sånn slags hver dag så mater de en av de svære beista der og da de med like ved men han sa da Tommy hvis de fornøyde og ikke sultne så det ikke noen særlig fare og sa han da jeg vet ikke men I alle fall da så den ene var 5 meter lang og veldig 900 kilo het Aksel Og den hadde kommet hit, for den var ved sånn småbåthavn og var farlig nær mange fiskere. Da. Og så en annen som hadde på 750 kilo, som hadde da drept mange kveg for en kvegbonde like ved Darwin, så ble den fraktet dit. Og så det da en som kalt for Houdini, som visst nok hadde klart å rømme et par ganger, visst nok. Så den var da 690 kilo tung og var 4,6 meter lang.
Men klart å rømme, ja. Jeg bare forstår det ikke.
Og han fortalte det. Den ble fanget for en låpen strand like ved Darwin sentrum, jaktet på hunder som på tur med sine eiere. Det da, uten med pass opp, og så hører vi noe... fisk bak deg. Det bare
hadde liksom å... funnet ut at det var en god plan å ta bikkjer som var på tur med ja, ja. Øynene sine.
Det lett bytte, det jo det, så jeg forstår jo det da, det var jo smart. Men han, levde, altså, han ble på en måte ikke tatt av Tommy Nichols, han ble i stedet fanget, og så ble han satt hit da. Det jo Stefson som folk kan komme inn og få, liksom, få nærkontakt og se disse beistene, da. Se dem på nært hold og forstå, og kanskje også få respekt for dem. For det jo som jeg nevnte, og så det ganske mange millioner av kroner, hvis noe. Jeg tror jeg snakket om at de tjente 12,4, eller jeg har en notat der, disse som driver med den der hoppende krokodillegreiene, de tjener visst rundt 12,4 millioner i året, altså.
Ja, men det kan jeg skjønne, fordi at det var jo tjåka fullt av turister da vi var der, liksom. Ja. Og det var jo spennende å være med på. Du får jo ganske mye adrenalin, selv om du sitter innenfor et glass.
Ja.
Så og når det beistet kommer opp langs siden der, så det kjenner du litt på.
Ja, det gjør det.
Ja, det gjør det, altså.
Og det er jo en, og som han sier, han Tommy også, det, han synes jo det ordentlig på en måte da, at krokodiller kan gi folk den inntekten da. Fordi at i 71, da den ble fredag, så var det rundt 5000 krokodiller igjen. Og så soltis da, igjen i...
Ja, de var ferd med å bli utrydda.
For de var ferd med å bli utrydda.
Ja.
Og nå mente han at det var 160 000 igjen da, i Australia, av disse her svære beist da. Så,
men det sier seg jo selv at hvis du klarer å lage en industri rundt det, en turistindustri som bringer inn masse penger, så har du interesse av å holde dem i livet da.
Ja.
Og sørger for at de har det bra.
Ja. Mm. Men så sa han også det som sikkert også er riktig, det at... Problemet med det at når krokodilla nå ser mennesker, tenker han mat. For det jo ikke noe, også, mennesker jo i den båten som, hvor den får mat, så klart at når den ser disse folkene, tenker han, oh, mat, så går den fisk. Altså, som han sa, da, det mange båter som har blitt angrepet av altså, fiskebåter. Altså, der snakker vi om hobbyfiskere som ute på elva og fisker, som har blitt angrepet fordi at de tror, krokodillene tror det her mat. Så, og til og med de har spist påhengsmotorer og fiskestenger og alt mulig, så de spiser jo alt som er. Og jeg husker en av de første gangene jeg var der på den der Crocodile Jumping Cruise, så var det en dame som mistet hatten, solhatten, mens hun der var matet av narkodilla, og den bare kom et beist fra deg, vannet helt brunt, du ser ikke en millimeter foran deg, så kom det beist opp fra det brune hjørnet, og så tok den hatten og spiste den da. Så det solide greier også. Og
det var ikke noe problem med fordøyelsen, altså hvis du kan spise en poengsmotor og det går greit, liksom, da må jeg si at...
Ja, det rart, men samtidig så har jeg lest det at de faktisk blir påvirket av myggstikk. Er ikke noen glad myggstikk?
Ok.
Ja, så det litt spesielt. Den der den krokodillehuden ser ut som en sånn panser, men det visst noe som den sliter med.
Myggen altså.
Så den myggen leverer. Er myggen, vet du. Den men jeg har notert noen greier, for jeg må jo bare si også litt om dette her, hvordan disse her saltsvannskrokodillene er. Da. Også, de kan jo beviselig bli over 100 år gamle. For dette spørsmålet er så veldig mange spør, hvor store blir disse her krokodillene? Og den, jeg tror det er den som er, den offisielle er vel noe sånn som 6 meter, sånn, tror jeg. Men den, i 1957 så ble en 8,63 meter lang krokodille skutt av en kvinnekrokodilljeger, Kristina Pavlovska i Queensland. Og du sier at
krokodillen var over 8 meter lang?
Dette jo selvfølgelig da omstritt hvorvidt dette her stemmer eller ikke, men han sier jo en ting, han mister Tommy Nichols, at... inntil jakt, altså de kan jo bli beviselige som 100 år gamle, og så at de store gutta, for de vokser hele livet, krokodilla, så de store gutta, de husker kanskje jakta før 71, og gjemmer seg, holder seg unna mennesker. De okay. frykter mennesker fordi de har dårlig erfaring med mennesker. Kan være derfor, tror han. Fordi han hevder å ha sett spor krokodiller som minst 8 meter lange.
Ja, altså du kan si at de har levd så lenge at de husker at de blir skutt på hele tiden, så mennesker, det ikke noe særlig.
Nei, for de der. Men altså det er...
Men ja. Her vi inne på et interessant punkt, fordi når du jakter på disse dyrene, så får de en eller annen frykt for mennesker, som gjør at de kanskje holder seg vekk da. Men det som kanskje skjer når du ikke jakter på dem, er at de mister den der naturlige redselen for, eller mister noe redsel for mennesker da.
Ja.
som gjør at de kanskje blir litt farligere for mennesker
også. Det er det han Tommy også er så opptatt av når han snakker om disse jumping crocodiles. Det er fint at de tjener penger på det, det er fint at de får inntekt, men det gjør at krokodillene ikke lenger er redde. I stedet så forbinder de mennesker med mat.
Ja,
og han fortalte en av de som var en av disse her hoppende krokodilleselskapene på Adelaide River hadde en favoritt, det en år tilbake dette her da, som het Michael Jackson, for han hoppet så veldig høyt. Den spiste en 57 år gammel fisketurist
ja.
Som sto der, eller som var en båt og fisket, og Tommy han kom fort til stedet og fant den der krokodilla, og da fortalte han, jeg sykte å le nok en gang da, men han fortalte at der lå denne her svære 5 meter krokodilla med en arm stikkende ut av munnen. Det er ganske spesielt også.
Ja, det er spesielt, men det er den naturen da.
Ja, så da Tommy kom nær krokodilla og så armen, han skjønte jo fort at det må være den. Han bødde ikke skyte 4 andre for å sjekke at det var den som har tatt mannen. Da skjøyte han den da. Og nå har jo litt sånn at nå har krokodillekjøtt blitt populært i Australia. Men han Tommy sa at jeg har sett for mange mennesker i kjeften på krokodillet at jeg kommer til å spise det kjøttet der noensinne.
Nei, det forstår jeg altså. Men ja, det høres det litt ut som om det jo livsfarlig å bevege seg i et område, for det det jo ikke. Vi har jo vært der sammen, og det føltes jo veldig trygt både i Darwin og utenfor Darwin. Og du og datteren din tok en tur inn i Ødemarka der, husker jeg.
Jeg skal jo fortelle en historie derfra da, som Amalie minnet meg på. Fordi du og unga dine dro til Darwin og var der, mens Amalie og jeg, vi dro da inn i Kakadu National Park, og så jeg med kamera skal ta bilder, og så slo vi leier da, ved siden av et lite vann, da, en billabong. Og da kvelden kom, så lyste jeg utover, og så jeg masse øyne, og der skulle det være saltvannskrokodiller. Og da lyste jeg utover, og så øynene, og så slo jeg opp teltet, og da sa Malte meg, hun var vel 12 år gangen der, pappa, i natt så sov vi ikke telt, natt så sov vi i bilen, pappa. Jeg husker at
det var mer fornuft enn
jeg tenkte at Amalie, dette var egentlig ganske lurt. Så, for det har jo vært et tilfelle, det noen år tilbake nå, hvor et ektepar lå og sov i telt, og da hadde en krokodille gått, den kan vist gå sånn som 4 kilometer bra nå, vet du. Hadde den gått opp fra elva, og så hadde den gått inn i teltet og drept i hvert fall en av dem. Det her jo mange år siden, jeg husker ikke hvor det var, men det var også i nærheten av Kakadu. Så ja, det kanskje greit å være litt fornuftig da, fordi...
Så et lite reiseråd der det ikke dra inn i Kakadu nasjonalpark, og så slå opp teltet ved elvebredden, og legge deg til å sove.
Ja. Nei, du kan slå, jeg har sovet i teltet mange ganger, men da er det greit å sove i telt et sted hvor du ikke er noe fare for å bli spist på natta, eller få besøk da, på natta.
Det reiseråd der.
Ja, men jeg må jo også si når jeg først snakker om dette, jeg synes at krokodillene er veldig fascinerende. Fordi du kan jo lure på hvorfor er det sånn at for det som vi nevnte, så er det jo vannet helt mørkebrunt eller brunt, at du ser jo ingenting. Men krokodiller har en sånn der veldig sensitive, det kan merke hvis den vanndroppen faller på overflaten, så merker de det. Så de kan vite akkurat hvor byttet er når de skal jakte. Og så kan de jo visst nok da svømme så 15 kilometer i timen, om det er dobbelt så fort som en olympisk svømmer. Og de kan svømme opp til 50 kilometer på en dag. Og de kan være under vann i 3 timer eller mer, selv hvis det kaldt, fortalte han Tommy. Og alligatorer har blitt målt til å være under vann hele 9 timer. Ja. Så de tåler litt. Og så er det da, også ifølge det der Crocosaurus Cove, som jeg nevnte i sted, så står det massevis av informasjon om krokodiller. Det ganske interessant, fordi at de største krokodillene har et kjevetrykk på 3400 kilo. Og dermed det kraftigste bitt i dyreverden. Løve har jo til sammenligning rundt 300 kilo. Så det er et fascinerende dyr. Det er en sånn etterlevning fra dinosaurene. Det ser jo sånn ut.
Mm.
Så er man i Australia, er i Darwin, så er det litt morsomt å drive litt undersøkelse rundt det, å besøke Crocosaurus Cove. Kanskje sjekke med, altså Tom & Nichols er jo som sagt pensjonist, men teamet hans jobber fortsatt. De har jo en avdeling rett utenfor, et sør for Darwin. Og de tar gjerne mot besøk, og hender har krokodiller der også, som de har fanget, som står og venter på å bli omplassert, eller flyttet til et annet sted. Så det er mye spennende i Darwin, jeg må jo bare ærlig med dem.
Ja, det jo en del historie også, fordi det spilte jo en sånn sentral rolle under 2. verdenskrig, og du ser jo faktisk etterlevninger fra det da.
Ja, absolutt. Du,
festningsverk og...
Ja, det finnes jo ting, og inne i regnskogen så det jo også japanske fly som skutt under 2. verdenskrig, som vi fant her oppe på... mot Cape York faktisk, jeg tok bilder av. Så,
ja, men fortell om det. Du fant altså et japansk
jagerfly. Ja, inne i regnskogen mot Cape York, så inne i junglen her, sånn, så fant vi da det som var igjen av vinger. Det ikke så mye som igjen, det vinger og litt cockpit som igjen, små fly som ligger inne i regnskogen, dekket av jungel. Veldig fascinerende å se. Det forteller jo en historie. Det, nå virker det jo så rart, fordi at det er jo bare regnskog. Den lyden jo fugler og insekter, og så plutselig så det da så et japansk fly midt inne der.
Mm.
Spesielt.
Det vanskelig å finne, eller?
Så det husker jeg ikke hvordan jeg fant det fly egentlig. Jeg har lest om et eller annet sted, jeg gjør ofte mye research for jeg drar, så jeg hadde vel fått noen GPS-koordinater sånn at jeg fant det fram, men det var ikke vanskelig å finne når det først visste. Sånn det alltid. Hvis du vet hvor det så finner du det. Det lett å finne.
Det sant.
Men ja, men så Australia, det og vi ikke ferdige med Australia, jeg kommer tilbake med flere ting der, og jeg skal jo tilbake til Australia igjen. Jeg har jo reist mye der og rundt omkring, men det jo alltid mer å ta tak i.
Mm. Ja, det jo et veldig fint sted i Australia, helt nord. Du kan fly rett inn dit.
Ja.
Vi dro jo til Adelaide helt i sør og kjørte opp dit. Den går jo og traket av veggen helt opp til Darwin.
Ja.
Jeg kan absolutt anbefale den bilturen. Det jeg synes var veldig fascinerende på den bilturen var jo alle disse roadkill-dyra som vi kjørte her da. Som lå langs med veien og de ørnene hvor uredde de var når de hadde liksom...
Ja.
Tatt et bytte. Vi kjørte jo rett forbi dem, flyttet seg uke.
Nei, det også disse bøflene har du også, og kameler. De kamelene jo på en måte, de jo ikke fra, altså det jo ikke et dyr som egentlig skal være der, men det også finner du der, og det også kan man jo finne langs veien, og ikke minst kenguru da, som ligger langs veien. Så spesielt... annerledes enn Norge, for å si det sånn, det vel kanskje derfor vi, det annerledes enn Norge på veldig mange måter, men samtidig så det likt igjen på andre måter igjen, også man tanker på hoteller og komfort og sånt, man finner jo litt norskt der da, litt som USA, bare til mye villere, så det kanskje derfor nordmenn glad i Australia, for det veldig mange nordmenn som drar til Australia, forståelig nok.
Jeg tenker at det fint å reise til Darwin, fordi du har en fantastisk fin by med smoothiebarer og restauranter og alle de tingene, gode hoteller og alt mulig. Og så det jo ikke lange kjøreturen ut til Vildmarka, til Adelaide River, til krokodillesafarier, til ja, fantastisk natur,
ja.
Opplevelser og dyreliv.
Det er
kjøreturen. Men kanskje ikke så mye bading eller på den stranden der?
Ja, de har vel lagt ut noe på noen av strendene, så har de sånn nett da, som har lagt ut som skal sikre mot boxed jellyfish, for det jo det som største faren i vannet der når du skal bade, det jo denne boxed jellyfish som verdens giftigste skapning. Den greit, og det greit å ikke få den mellom tæra, altså den farlig. Krokodiller og sånne ting, det, altså, det, ja da, det jo farlig. Det høres når jeg snakker nå, så høres jo veldig ille ut da, men det jo ikke det i det hele tatt. Det er greit å vite om.
Ja. Nei, vet du hva, jeg har vært der. Når du forteller så det jo dramatiske ting du har opplevd og vært med på, men som turist i byen der så synes jeg det var helt fantastisk, og det var jo veldig fint å være i nærheten der også, med på å oppleve disse tingene, og jeg følte jo ikke på noe som helst tidspunkt at det var noe farlig. Det eneste som sagt, noen år etterpå så leste jeg at det ofte kom krokodiller opp på stranden her, og da tenkte jeg, shit, det visste ikke jeg, der var det med, hva for noe, en syvåring og en niåring.
Ja da, det skjer, men det også, det ikke ofte det skjer, men ja da, det har hendt det at den har kommet inn i byen, men det særlig under regntiden da, som han fortalte Tom og Nikos, det det som den farligste tiden. Og sist jeg var der, så var jeg der akkurat under regntiden, da, men jeg var ikke så heldig at jeg møtte noen krokodiller inne i byen. Da. For det hadde vært det jeg tenker bildemessig. Ja, det et stilig.
Du hadde ikke løpt, du?
Nei, da hadde jeg tatt med, da det hadde blitt bilder også. Kamera hadde vært fremme da. Så, Men når det sagt, da, hvis vi først skal nå være inn på den turistbiten, da, så det sånn slags sånn svømmebassengopplegg I Darwin som veldig fint, for det jo vanskelig å... Også, det ikke så fine strender heller rundt akkurat Darwin, men... Men det et sånt opplegg hvor det basseng ute med bølger og alt mulig. Veldig flott. Du må ta litt penger for å komme inn der, men det veldig fint. Det ligger ved kysten, du ser utover havet. Det et sted som med gressplen og det hele. Du kan legge deg ned på konkler og ligge der. Jeg lå der I 10 minutter og forstår det, og så dro jeg videre.
Jeg kan I hvert fall huske at jeg synes det var en fantastisk fin by, og kan godt tenke meg å reise tilbake til Darwin.
Grenseløs produsert av Batong Media. Kreativ leder Lars Christian Nygårdstrand, og eksekutiv produsent Helge Molvær. Hvis du vil se bilder fra Jonny sine reiser, gå inn på Instagram og søk opp Jonny_Haglund.